რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოში 20 საათია. გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. თავიდანვე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი მაკეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ირანელ ქალებს გუშინ არ დართესნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მატჩს ფრენბურთში. თბილისში გაიმართა მერიაში გამართა უწყებათ შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწერილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ მაკეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას, რომელიც პრორუსულ სეპარატისტებს ებრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე 20 ივნისს მაკეინმა სხვათაშორის შემდეგი განაცხადა.
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend themselves.
სამარცხვინო და სასირცხვილო იქნება თუ არ მივაზვდით მათ იარაღს თავდაცვისთვის. დასავლეთისთვის იქნება ეს სამარცხვინო არ იმოქმედოს მაშინ, როცა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მაკეინის თვალსაზრისით უკრაინის დაყოფას ლამობს. სენატორმა ამერიკის კონგრესში უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების ყველაზე ხმამაღალმა მომხრემ განაცხადა, რომ უკრაინელებმა დაამტკიცეს, რომ სურთ იბრძოლონ. მაკეინთან ერთად სიტყვა სხვა სენატორმა ჯონ ბაროსომ წარმოთქვა, რომელიც თვლის, რომ დასავლეთის ლიდერმა პუტინს არაერთი შესაძლებლობა შესთავაზეს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებისა, მაგრამ პუტინი სენატორის თქმით ამ შანსებს უგულებელყოფს. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს და ზოგჯერ ზრდის კიდეც მათთვის დახმარებას, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სანქციების გაუქმების იმედი აქვს. შეერთებული შტატების შეფასებით ვარაუდობენ, რომ არც პრეზიდენტ როჰანის არჩევა მარც ამერიკასთან და სხვა ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში შეთანხმების მიღების შესაძლებლობამ არ გახადა ირანის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი. სანამ საფრანგეთი რუსეთის აქტივებს გაყინავდა ჰააგის საარბიტრაჟო საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, მოსკოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ არამხოლოდ საფრანგეთის მთავრობის და კომპანიების, არამედ საფრანგეთის მოქალაქეების აქტივებს გაყინავს. დოკუმენტი ამ მუქარის თაობაზე რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელში რუსეთმა და დაადასტურა, რომ საფრანგეთსა და ბელგიაში რუსეთის სახელმწიფო აქტივების გაყინვაზე გავრცელდა ინფორმაცია. კერძოდ, რომ ბელგიაში სასამართლოების წარმომადგენლებმა ათობის კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს გეგმის შესახებ, რომ დააყადაღებენ რუსეთის აქტივებს, რათა დაფინანსდეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლილ კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნით. ამის თაობაზე რუსეთმა კრემლმა განაცხადა, რომ არ იზიარებს ამ გადაწყვეტილების კანონიერებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ გაეროს რეზოლუციის მიღება იმის თაობაზე, რომ გაერომ ვერ გაართვა თავი ამოცანა შეეჩერებინა სრებრენიცის ხოცვაჟლეტა, ბალკანეთში ეთნიკურ დაძაბულობას გააძლიერებს. ირანელ ქალებს არ დართესნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მარშს ფრენბურთში ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდების მონაწილეობით თეირანში. მატჩი, რომელიც ფრენბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიო ლიგის ჩარჩოებში გაიმართა და რომელიც ირანმა მოიგო ანგარიშით 3-0, იმეცაზლებდა ქალებს, რომ მათ დართავდნენ ნებას შესულიყვნენ სპორტულ არეალზე, სპორტულ კომპლექსში სახელწოდებით აზადი. თავიდან მთავრობამ პირობა დადო, რომ ქალებს თამაში შეუშვებდნენ, მაგრამ კაცრი ხაზის მომხრე ძალებმა ეს არ დაუშვეს. ეს იყო საერთაშორისო ინფორმაცია, რომელიც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 20:05.
filled my heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you will ever know. Most of thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verdi. Sovetskidən köçürülən 200 ailəyə Nərmanov rayonunda mənzil veriləcək. Bakı bulvarının quruyan baobabları. Niyə hələ də filmlər rus dilində nümayiş etdirilir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanın 3 ən uğurlu adamı sizcə kimlərdir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də öz töhfəsini vermək qərarına gəlib. Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verib. Ramazanda İslamın mücahid idmançısı fitvada belə deyilir, rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər.
Ramazanda idmançı rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər. Çünki rəqiblə idman meydanında aparılan mübarizədə qalib gəlmək, vətənin şərəfini qorumaq, bayrağını ucaltmaq vacib və savab əməllərdəndir. Bu səbəbdən oruç tutmayan şəxslər onun qəzasını oruçluqdan sonra yerinə yetirməlidirlər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Avropa oyunlarında iştirak edən Azərbaycan idmançılarının müraciətlərinə bu cür münasibət bildirib. İdarənin məlumatında bildirilir ki, idmançının qalib gəlməsi üçün onun cismani sağlamlığı vacibdir.
Mübarək hədis şərəfdə buyurulub ki, vətəni sevmək imandandır. Rəqabət meydanında güclü olmaq Vətənin şərəfini qoruyaraq bayrağını ucaya qaldırmaq da iman göstəricisidir. Bunun üçün heç şübhəsiz ki, ruhi və cismani sağlamlıq mühümdür.
İdmançıların oruc tutmasına bəzi idman mütəxəssisləri də qarşı çıxır. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu hesab edir ki, oyun ərəfəsində idmançının oruc tutması onun göstəricisinə mənfi təsir edir.
Azərbaycan idmanında belə bir hadisə olmuşdu. Deməli, Azərbaycan Balqarstan futbol komandalarının Bakıda bir yoldaşı görüşü olmuşdu. O zaman bəzi futbolçular meydana, deməli, oruc tutaraq çıxmışdılar. Komanda çox zəif oyun göstərmişdi. Bu bir idman mətbuatında da, ictimaiyyətdə də ciddi müzakirəyə səbəb olmuşdu. İdmançıların bu vaxtı oruç tutması onların göstərdiyi nəticələrə ciddi təsir göstərir. Bu idmançıların özlərinin konkret rejimi olur. Həm yuxu rejimi, yuxu nəzarəti, yəni idmançı çox gec yatmamalıdır. Avropa oyunlarında oyunların bir çoxu çox erkən başlayır. İdmançı müəyyən qida vaxtları var. Bəlkə yeməlidir. İdmançı ad meydan çıxanmaz. Onun öz rasionu var, qida rasionu və qrafiki var. Deməli, idmançının qrafiki çox fərqlidir. Amma dindar kəsimin o qrafiki tam başqadır, fərqlidir. Onlar bir-birinə uyğun gələ bilməz.
Coşqun Eldaroğlu deyir ki, idmançılarla bağlı fətva dini prizmadan yox, köçmət və yarış təşkilatçılarının iradəsi əsasında verilib.
Bu açıqlama ki var, Qafqaz Müsəlmanları açıqlaması. Yəni elə bir ki, daha çox yarış təşkilatçılarının iradəsi daxilində verilmiş fətvadır. İdmançılar ümumiyyətlə tutmamalıdır da, Qarabağ futbol klubunun deməli oyunçuları böyük əksəriyyəti oruç tuturlar. Qarşıda Avro kuboklar oyunları olacaq, Çempionlar Liqası. Həmin oyuna onlar bu cür çıxırlar. Komandanda deməli oyun keyfiyyətinə təsir göstərir.
Azərbaycanda bu dindar idmançı çoxdur, yəni oruç tutan. Götürək konkret bu Avropa oyunlarında iştirak edənləri. Yəni o dərəcədə çoxdur ki, bu hətta belə bir fətva verilir.
Bilirik ki, çoxdur. Məlumdur da, Avropa oyunlarında iştirak edən idmançılar da var, çoxdur. Bu Avropa oyunları olsa da burada xeyli müsəlman idmançı var. Bu yarışa ümumiyyətlə Azərbaycan çox ciddi hazırlaşıb. Xeyli böyük vəsait olub idmançıların milliləşdirilməsi, legionləşdirilməsi üçün. Xeyli milliləşdirmiş var ki, onların içərisində də müsəlmanlar var. Təkcə azərbaycanlılar deyil, başqa millətlərin nümayəndələri var ki, onlar milliləşdirilirlər. O zaman idmançıların qazandığı medalların yarısını təxminən elə artıq onlar 23 medaldan bilirəm ki, 11-in elə onlar qazanmışdı. Ümumiyyətlə hakimiyyətin iradəsindən kənarda fətva verə bilməz, mən inanmıram onlara. Mən hesab edirəm ki, razılaşdırılmış bir fətvadır, yəni dini prizmadan verilməyib.
Azərbaycanın futbol üzrə komandasının keçmiş Alman baş məşqçisi Bert Fox da bəzi müsahibələrində Ramazan ayında futbolçuların oruç tutmasından narazı olduğunu hiss etdirmişdi. O bildirmiş ki, Ramazan ayında bəzi futbolçuların fiziki göstəriciləri aşağı səviyyədə olur. Hətta 2012-ci il futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin təqviminin müzakirəsi zamanı Bert Fox Ramazan ayındakı oyunların vaxtının dəyişdirilməsini istəmişdi. Onun istəyi qismən nəzərə alınmışdı.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Avropa oyunları ilə bağlı verdiyi fitva haqda reportajı dinlədiniz. Maraqlıdır ki, birinci Avropa oyunlarında uğur qazanan idmançıları dinləyicilərimiz Azərbaycanın ən uğurlu adamları kimi görürlərmi? Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur ki, Azərbaycanda sizin fikrinizcə ən uğurlu 3 adam kimdir? Gələn cavablardan oxuyum. Elmar İsmailzadə yazır, hal-hazırda ölkədən qaçmaq üçün havalimanında təyyarəyə giriş icazəsini gözləyən ilk üçlük. O, bunu zarafatla yazıb. Nəsir Orduxanov yazır, ən uğurlu adam kimdir bilmirəm, amma ən uğursuz adam bizim qonşudur. Nə vaxt qarşıma çıxsa işlərim tərs gedir. Araz Bağırov yazır, birinci İlham Əliyev, ikinci Zakir Həsənov, üçüncü Röya Ayxan. Fərid Rəhimov yazır, birinci Ramal Əsədzadə, ikinci Xərci İsmail, üçüncü Qurban Qurbanov. Pərvin yazır, birinci Lütfüzadə, ikinci Qaraqan, üçüncü İlham Əliyev. Fatimə Rahimin fikrincə birinci Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir, ikinci Əbülfəzil Kibəydir, üçüncü bu şəxsiyyətləri tanıyan onların yolu ilə gedən gənclərdir. Hüseyn Axındovun fikrincə Azərbaycanda ən uğurlu şəxslər birinci Heydər Əliyevdir, ikinci Elçi bəydir, üçüncü Kəmaləddin Heydərovdur. Mayor Tamirlan Hüseynov yazır, birinci Qurban Qurbanov, ikinci Miri Yusif, üçüncü Orxan Aslanov. O bunu izah edir, yazır ki, sevdikləri işlə məşğul olub, normal pul qazanırlar və sevilirlər. İsabala Baloğlanov yazır, uğurlu adam hər işində uğurludur, Azərbaycanda isə belə adam yoxdur. Rəsul Səfərov yazır, sahib, sakit və sahil, ancaq çox adam onları tanımır. Rəşad Bağırov yazır, Elman Muxtarı mənim üçün birinci də odur, ikinci də odur, üçüncü də odur. Emin Sultanov yazır, mənim dədəm, mən bir də qardaşım. Ələkbər Məmməd yazır, bizim millətin içərisindən çıxan 3 möhtəşəm insan var, Lütfüzadə, Rafiq Əliyev və Lev Landau. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Sovetskidən köçürülən ailələrə keçirik. Onları hara köçürürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının Sovetski deyilən məhləsində 200 ailə var ki, onların mənzil sahəsi 25 kvadrat metrdən azdır. İndi bu 200 ailəni Nərimanov rayonunda mənzillərə köçürürlər, sakinlərə 45 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzil verirlər.
Evimiz uçur, avariyyəni vəziyyətdədir. İnanırsınız ki, fiyindən evə girmək mümkün deyil. Nə köhtəyik, biz bir onu bir Allah bilir. Biz yaşayırdıq şəhərin içində, qəşək şəhərimizə də gedirdik, gəlirdik, hamamımız suyumuza kimi kəsilir. Gəlib görsəz var ya bizim evi, elə bir uçur, təpəmizə uçacaq bizim. Ya ev vermirlər, ya pul vermirlər, bir layaqlı. 1500 pul verir, mən 1500-ə gem nə alım 30 minə? Nə alım 30 minə? Çöldə qalım.
35 ildir Bakının Sovetski adlanan ərazisində yaşayan Lətifə Babayeva belə deyir. Onun 25 kvadrat metrlik mənzili qonşuluqdakı evlərin üçüncüsü arasında qalıb. Ona vəd ediblər ki, tezliklə kvadratı az olan mənzillər üçün ayrıca proqram hazırlanandan sonra o da köçürüləcək. Nəhayət gözlənilən məqam yetişib. Nazirlər Kabineti Sovetski ilə bağlı iyunun 9-da sərəncam verib. Həmin sərəncamda deyilir ki, kvadratı az olan mənzillərin sahibləri Nərimanov rayonundakı 200 mənzilli binalara köçürülür. edəcəklər. Ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan mənzillər 2 otaqlıdır. 70 yaşlı Lətfə Babayeva da bu xəbərdən sevinib. Hətta gedib mənzillərə də baxıb.
Biz istəyirik, gənclikləri evdən istəyirik. Gedib baxmışdıq. Gəlib bizə demişdilər ki, gedin baxın. Gedib baxmışdıq. İndi deyir, yoxdur siyahıdadır, vermirik. Ay, nətər vermirsən, deyirik. Müəlliməm, 200 manat, 150 manat maaş alıram. Mən nətər ev alım, bax. Nətər ev alım. Hamının adı salınmayıb. Yox, mamama demişdilər ki, sizin adın salınıb, sizə ev verəcək. İndi bu dəfə soruşmuşuq ki, deyib ki, hə, hələ indi saldıq sizi. Dedik, istəyirik də, hamıdan qabaq da gedib baxmışıq, demişik, istəyirik də biz. Bizim başımıza oturaq, bizim evimiz çox pis gündədir. A, belə şey olur, deyirəm, ver də evimizi çıxaq gedək də. Sifdə bizə demişdilər, sizə verəcək. Sonra hər dəfə gedəndə, bu dəfə saldıq adı, bu dəfə saldıq adı. Belə şey eləyirlər, bizi. Yəni, mən deyirəm, yatızdırırlar, sonra evi paylayacaqlar, biz qalacaq belə.
İlk iki mərhələdə yaşamağa başqa yer olmayan, çoxsaylı ailə üzvləri olanların köçürülməsi planlaşdırılır. Bunu Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Səməd İslamov apaya deyib. O köçürülmə zamanı həm də yaşamaq üçün yararsız mənzil sahiblərinin diqqətə alındığını bildirib. Əlavə edib ki, mənzillər püşkatma yolu ilə bölüşdürüləcək. Çoxuşaqlı ailələrə tikinti şirkəti tərəfindən tam mebel dəsti və avadanlıqlar da hədiyyə ediləcək. Qış parkı, Bayraq meydanı kimi ərazilərdə olduğu kimi Sovetski sakinlərinə də mənzillərin hər kvadratına 1500 manat təklif olunurdu. Bu məbləğdə narazı qalanlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. O vaxt jurnalistlərə müsahibəsində Abid Şərifov demişdi ki, heç onlar özləri də bu ərazidə mənzillərin sahəsinin bu qədər az olduğunu bilməyiblər.
Buna vaxt lazımdır. Bu balaca məsələ deyil. Bir ev deyil, beş ev deyil, 300-dən artıq evdir o günə. Təsəvvür edirsiniz 300-dən artıq ev. 20, 25, 15 kvadrat sahədə. Amma onları kim istəyir, gedir, kim istəyir, qalır, biz olur, toxunmuruq və bütün kommunikasiyalarla təmin olunur.
Abid Şərifovun bir il əvvəl barəsində danışdığı proqram artıq hazırdır. Amma Başnazir Mavininin dediyi kimi 300 ailə yox, 200 ailə yeni mənzillərə köçüləcək. Bəs digər 100 ailənin vəziyyəti necə olacaq? 70 yaşlı Fəridə Babayeva deyir ki, bu sualın cavabını tapmaq üçün gün icra hakimiyyətlərində keçir.
Yaxşı, pul vermirsən, pulu belə vermirsən ki, o pula biz ev ala bilmərik şəhərdə. Şəhərin mərkəzindən, məsəl üçün, gedirik. Onda da, ondan sonra biz getmədiyimiz daha yer yoxdur. Bu boyda yaşlı adamdır, 70 yaşı var, düşüb daha çöllərə. Naharaq, burada yaşaya bilmirik də, bütün şəraitimiz yoxdur bizim burada. Bütün şərait hamısı xarab olub, o qonşunu söküb, bu qonşunu söküb, tozun torpağın içində. Kəsiyənlərin nəmişliyin içində, iyidən. Allah komissiya eləyib gəlib baxsınlar, hamı ağlayır bizim günümüzdə ki, bu nədir? Bütün tökülürək başımıza. Başımıza tökülürək, uçur. Dedilər, prezident qərar verib ki, evin içində avadanlığınla hamını təmin eləməlisiniz. Bunlar da biz getdik, dedik ki, avadanlığı qoyuruq baxmaqdan ötəri, sonra götürəcəyik. Avala, bu avadanlığı qoyursan nə, kim gəlib baxacaq? Verməlisən də bu cəmatın evini. Vermə, da zərər yox, avadanlığı vermə. Sonra da dedilər ki, ha, evi də vermirik sizə, elə şey olur.
Azərbaycanda son illər mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilk sıralardadır. Parlamentin son iclasında millət vəkili Zahid Oruç da bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, Azərbaycanı həm də köçürülmə qasqınları adı ilə tanıdırlar.
2005-ci ildə biz qanun qəbul eləmişik. Əgər kimsə vətəndaşdır, bu deyir ki, mənimki komadır. Bu komada mənim dədəm və yaxud da ki, valideynlərim bu evdən çıxıbdır. Yəni, o dünyaya gedibdir və mənim ruhumun mənim üçün önəmi var. Hansısa bazar qiymətindən də razılaşmır və bu sövdələşmədə alınmır. 2005-ci ildə qəbul etdiyimiz qanuna görə məhkəmə var. Məhkəmə qərarı bugün ortada olmuş olsaydı, daha hansısa beynəlxalq tədbirlərdə bizə sizdə bir neçə növ qaçqınlar var, həm də köçürülmədən yaranan qaçqınlar sözləri deyilməz. Halbuki bu köçürülmədən 95-97% insanlar udublar. Və biz bilirik ki, onlar hansı şəraitdə yaşayırdılar. İndi həmin vəsaitlər hesabına öz həyatlarını qurublar. Amma bu 97% qıraqda qalıb, 3% narazı olan insanlar dövriyyədədir, tribunadadır, mediyadadır. Və bu dövlətin gördüyü ən mühüm iş də buradan dediyimiz kimi zərbə alır.
Sovetskidə söküntülər Bakının baş planına uyğun olaraq 2013-cü ilin sonlarından başlandı. Bununla bağlı 12 dekabr 2013-cü ildə Hacı Balabı Talubov sərəncam verib. Ümumilikdə Sovetskidə 10.500-ə yaxın təsərrüfat qeyd alınıb. Onlardan 82%-i, 8.600-ündə ölçü və qiymətləndirmə işləri yekunlaşıb. 2320 mülk sahibi ilə alqı-satqa aparılıb. Birinci mərhələdə Nərmanov heykəlinin ətrafından Hüseyn Cavid parkına qədər ərazi tam köçürülüb və ərazi boşaldılıb. Həmin ərazidə paytaxt və əhali üçün əhəmiyyətli avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb. Köçürülmə işləri 6 mərhələ üzrə davam edir. 2015-ci ilin büdcəsində Sovetskidə köçürülmə işlərinə 180 milyon manat ayrılıb.
Sovetskidən insanları hara köçürürlər, onlara hansı şərtlərlə mənzillər ya pul verilir, bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək, növbəti reportaja keçməzdən əvvəl. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda 3 ən uğurlu insan kimdir? Sizin fikrinizcə? Emin Məmmədov yazır, ən uğursuz xalq deyə bilərəm bizim xalqdır, hər şeyi var, heç nəyə yoxdur. Əliyev Lamiyə yazır, uğurlu nə anlamda deyirsiniz bilmirəm, amma Azərbaycanda 3 ən xeyirli adam bunlardır. Mübariz Mənsimov və başqaları. Azadlıq fədaisi yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Xərci İsmail. Yasəmən Rəhimov isə hesab edir ki, soyadları Əliyev olanlardır. Günay Məmmədli, onun üçlüyü belədir. Çingiz Abdullayev, Bəxtiyar Hacıyev, Mübariz Mənsimov. İlkin Məmməd Kərimov yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, üçüncü də özüməm. Mədinə qulu yazır, şəhidlərimiz Afiyyətdin Cəlilov, Əbülfəz Elçibəy, Allah hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cavablar çoxdur, tanışlığı hələ davam etdirəcəyik. İndi isə Azadlıq Radiosunun oxucu poştuna gələn bir məktubla bağlı reportaja keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perd arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç dənə qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünən qəyitdən. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Redaksiyamıza bir oxucu məktubu gəlib, oxucu yazır ki, kinoteatra getməyi sevsə də filmlərin rus dilində göstərilməsi onu ruhdan salır. Bir neçə il əvvəl prezident fərmanından sonra ölkə televiziyaları, əcnəbi filmləri, hətta yaxın dil sayılan türk dilində olan kinoları da Azərbaycan dilinə dublyaj eləməyə başladı. Gözlənirdi ki, kinoteatrlarda tezliklə xarici filmləri dublyaj eləyib göstərəcəklər, ancaq gözləntilər doğrulmadı. Bunun səbəblərini Bakıda yerləşən Park Sinema kinoteatrının direktoru Namiq Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə izah eləyir.
Həm rus dilində var, həm ingilis dilində var, həm Azərbaycan dilində var, həm də türk dilində var. Dörd dildə bizdə nümayiş olunur filmlər. Sir Hollywood olsun, sir Azərbaycan filmləri olsun, sir Türkiyəni. Hazırda rus dilində gedir. Niyə? Çünki onun dublajını SNG-yə dublajını kinostudiya ödəyir. Onun dublyajını isə biz filmin dublyajı ilə məşğul ola bilmərik. Bu çox ağır bir prosesdir. Bu, bahalı bir prosedurdur. Həm də buna icazə almaq lazımdır. Qalibudun kinosunu Azərbaycan dilini dublyaj edir.
Bu icazəni kimdən almalısınız, Namiq müəllim?
Onu kinosudur. Qalibud ona icazə verməlidir. Çünki bunu eləyir kim? Onu eləməlidir buradakı studiya. Studiya da isə sertifikatı olmalıdır. Sertifikatı almaq üçün. Yəni, bütün bu beynəlxalq, uluslararası standartlarına uyğun olmalıdır. Və bir şey də var. Bir kinoteatr üçün, yəni mən söhbət Azərbaycandan gətirdim, yəni Bakıdan gətirdim. Bir kinoteatr dediyim, yəni Park sinemadır, Vatsvosudur, 28 sinemadır, Nidani kinoteatrdır. 4-5 kinoteatr üçün bu boyda dublaj eləmək, bu çox bir bahalı prosesdir. Çünki dublajın biri haradasa baxdır, 30 mini, 40 mini aşır. Kinoteatrların sayı çox olandan sonra, yəni söhbət gedir 30 kinoteatrdan, 40 kinoteatrdan, 50 kinoteatrdan, onda məktəbə uyğundur. Yenə də dediğim kimi çox ağır və bahalı proses olduğu üçün. Qalibud isə bugün sırf 3-4 kinoteatr üçün dublyajı eləyə bilməz Azərbaycan üçün. Çünki sərf eləmədir.
Deməli, Hollywood edir bunu rus dilində, onun öz production-ı edir bunu rus dilində.
Rus dilində eləyir, bütün belədiyində SNG-yə. Yəni, orada Rusiya daxil, Özbəkistan, Azərbaycan, Gürcistan və digər bütün deməli Sovetlər Birliyində iştirak edən, Sovetlər Birliyinin üzvü olan 15 ölkə üçün edir o. Orada da kinoteatrların sayı, belə deyim də 20-30-40-dür, orada minlərlə gedir sayı. Ona görə bu bir dənə dublyaj edir, görün neçə ölkəyə bağlayır, görün min ədəd kinoteatra bağlayır bu. kim onun kopyasını.
Siz filmi alarken dublajın da mı pulunu ödüyorsunuz? Yani var mı değerin içinde?
Yok. Biz film almıyoruz. Onu kinostudiye bize təqdim edir. Onu təqdim edir ve hazır variantdadır. Rus variantında verir onu.
Size Rus variantı.
Onun için de biz çalışıyoruz. Hem Rus dilinde gösterebilirim, İngiliz dilinde. Yani orijinal versiyasında. Ona da imkanımız var.
Ve subtitrelerle vermek necə? Bu mümkün mü?
Subtitrelerle vermek için gene de deyirəm. Bu hesap edin eyni prosedurdur. Eyni prosedurdur. Sadece olarak bir balaca, belə deyim de, 40 min de olmasa, ama haradasa 25 min, 30 min təşkil edir. Onu da kino kampaniya edir. Ama ben bugün subtitrelerle göstersem, deməli her 4. gün ben yeni film Azerbaycan'da göstərə bilmərəm. Ben geçeceğim. Siz biliyorsunuz da, bütün kinoteatrlar Bakı şehrinde, ister Nizami kinoteatrı olsun, ister diğer kinoteatrlar olsun, onlar dünya premierasıyla eyni günde çıkıyorlar. Her dördüncü gün, bütün dünyada veya bütün SNG ve Avrupa ülkelerinde dördüncü gün hesap olunur premiera günü. Biz indi başlasak subtitrelerle göstermeyi, demeli biz neyin emeliyiz? Biz diyalog rubrikleri almalıyız. Onu çevirmeliyiz belediyede Azerbaycan diline. Onu tekrardan kino stüdyoya göndermeliyiz. Kino stüdyo tekrardan onu hard diska, yani daroşka var orada, ses daroşkası, onu açıp onun içine koymak için o bir belediyede o da bir prosedürdür. Dördüncü güne biz bunu geçiştirmeliyiz. Bizim kinomuz Türkiye'deki kimi geçecek. Yani 2-3 hafta geçecek. Onda kino teatrın lezzeti, üzüştüren ifademe göre, kino teatrın ehemmiyeti artık kalmış. Çünkü 2-3 haftadan sonra uca pirat versiyaların diskları çıkıyor. Sonra internette koyulur, YouTube'da koyulur. O da uca tabii ki bizim tamaşaçıya maraqlı olmuş.
Rus dilinde filmlerin gitmeye, yani tamaşaçılarınızın sayına təsir edilir mi? Mesela Azerbaycan dilinde olsa siz daha çok tamaşaçı kazanarsınız, yoksa eksine elə də bir fark yoxdur?
Valla bunu bir denemek lazımdır. Mesela Hollywood'un kinosunu, sözün açığı Azerbaycan dilinde yok. Türk versiyasını göstermişiz. Yani o ki Hollywood, mesela Hollywood Türkiye için Türk dilinde verir. Düzdür, geç verir ama verir. Hemen versiyanı biz Azerbaycan'da denedik. İşlemedi hanım. İşlemedi. Efekti olmadı. Müşteri sayısı neyinki arttı. Ümumiyyətlə, belediyemde çok minimumdaydı. Rus dilinde kinoya köbut girin. 100 nöfer gelirse Türk dilinde olan Hollywood kinosuna haradasa 10 nöfer, 5 nöfer girip basırdı.
Hükümetten kömək isteyebilirsiniz mi ki Azerbaycan hükümeti buna yardım göstersin?
Destek istiyordum. Hollywood kinosunu Azerbaycan dilinde göstermek istiyordum. Avrupa kinolarını Azerbaycan'da Azerbaycan dilinde göstermek istiyordum. Ama gene de diyorum ben geç kalacağım. Kinoteatrlar geç kalacak. Biz artık geç kaldığımız için kinoteatrın belediğinde kino medeniyetini boğardı. Kinoteatrın sayı çok olsa onda biraz başka belediğinde vəziyyət değişebilir.
Mesela ne kadar çünkü sayı olmalıdır ki vəziyyət bu siz dediğiniz hədde değişsin?
Bu da şeye bağlıdır. Bu Hollywood uca box office'a bakmalıdır. Bu uca Hollywood diyebilir ki, hə, mən də Azerbaycanda belediğinde mən əgər, yani Hollywood olarak Azerbaycanda 30-50 kinoteatr varsa 50 kopya demektir de o. Yani 50 kinoteatrda bunun kinosu gelecek. Bu da bir box office'de onlar için. Bence minimum 50-60 kinoteatrdan söhbətdir. Söz konusu 50-60 kinoteatrdır.
Bunu Bakıda yerleşen Park Sinema Kinoteatrının direktoru Namik Quliyev deyir. Bu söhbət isə onunla bağlı idi ki, bir dinləyicimiz redaksiyamıza məktub göndermişdi ki, nəyə görə filmlər rus dilində göstərilməkdə davam eləyir. Azadlıq Live'da günün sualını hatırladım ve gelen cevablarla tanıştığı devam ettirerek Azerbaycan'da uğurlu sizce 3 adam kimdi? Tehran Abdullayev yazır, Ali Kerimli, Cemil Əsənli, Erşad Abdullayev bunların gördüğü işleri heç kim görə bilməz. Dəniz Nur yazır, uğurlu bilmirəm, bəxti şanslı bircə ailə var Əliyevlər. Ramiq Əliyev yazır, Məhməd Əmin Rəsulzadə, Əbu Fəzilçi bəy və bu şəxsləri sevə bilən insanlar. Çakır Süleyman yazır, birincisi Fazil Mustafa, o birlərini bilmirəm. Seyran Nəbi yazır, Cəmil Əsənli, Əli Kərimli və İlqar Məmmədov. Rafiq Raquf Mirzəyev yazır, Hacı Şahin Həsənli. Nuray Dəniz hesab edir ki, təbii ki, Mübariz Mənsimov. Fidan Əfəndi də onunla razıdır ki, Mübariz Mənsimov, Çingiz Abdullayev, Maksud İbrahim Bəyev. Alfa Mülkü isə yazır ki, şəxs kimi heç kim. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıdakı baobablara keçirik. Bunlar Afrikadan gətirilən ağaclardır. Onlar özlərini Bakıda necə hiss eləyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimiz Afrika haqda səyahət filmlərindən yəqin yaxşı xatırlayırlar. Baobablar Afrikada nəhəng ağaclardır. 5 il qabaq onlardan 5-ini gətirib Bakıda əkmək qərarını verdilər. O vaxt Botanika bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı baobab ağacları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağacların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqda xəbərdarlıq da eləyirdi. İndi həmin o 5 ağac özünü Bakıda necə hiss eləyir?
Bakı bulvarında xarici ölkələrdən gətirilmiş çoxlu bahalı ağaclar var. Həmin ağaclar arasında 5 baobab ağacı da var. Onların üçü paraşüt qülləsinin yaxınlığında sağ-salamatdır. Qışda şaxtadan qorunmaq üçün salafana bükülür, çiçəkləmə vaxtı gələndə çiçək açırlar. Bu ağacların hər mövsüm yaşlı olması çiçəkləməsi o deməkdir ki, onlar əkildiyi torpağa uyğunlaşıb. Ancaq bulvarın kukla teatrı tərəfinə düşən hissəsində əkilmiş 2 baobab yaşıl deyil, çiçəklər də yoxdur. Ərazidə alaq otlarını təmizləyən təmizlikçi deyir ki, bu 2 baobab ağacı quruyub, ona görə də çiçək açmır. Ancaq ağaca baxanda uzaqdan üstündə çiçəklər görmək mümkündür. Diqqətlə baxanda isə görürsən ki, çiçəklər ağacının çiçəkləri deyil, sarmaşıq çiçəkləridir. Sarmaşığı ağaca ağac yaşar görkəmini vermək üçün sarıyıblar. Baobablar Bakı bulvarına başqa bahalı ağaclar kimi 5 il əvvəl gətirilib. Elə onda da mütəxəssislər bu ağacların yerli iqlimə uyğun olmadığını, bulvarda yerli və ucuz ağacların əkilməsinin vacib olduğunu deyirdilər. Nəbatət bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı həmin vaxt Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı baobab ağacları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağacların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqqında xəbərdarlıq etmişdi. İndi ağaclardan ikisi quruyub. Ekolog Telman Zeynalov deyir ki, xarici ölkələrdən gətirilən ağaclar yerli təbiətə uyğunlaşmaq üçün ən azı Bakı Botanika bağında 5 il adaptasiya keçməlidir.
Onlar salafan, torban içərisində yaşayırlar, onlara qulluq eləmədilər, ta ondan sonra təqədə çıxartırlar. Ancaq bunlar milyonlarla pulları töküb, gətirib tökürlər, əkiblər, hamısı quruyub. Yadınızdadırsa, Şərqiyyə xiyabanına gedən yolda nə qədər eskalet ağaclar imişlər. Bir dənə şaxta olan ki, hamısı quru deyil. Nəmişlikdə ağaclar quruyub.
Ekologun sözlərinə görə, bu ağacların başqa ölkədən gətirilməsi, daşınması çox baha başa gəldiyindən, ağızla quruyanda həmin pullar da çölə atılmış olur. Bəs bu baobab ağacları niyə quruyub? Yetərincə bahalı olan ağaclara yetərincə qayğı göstərilmir. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov sualımıza cavabında deyir ki, Bakı Bulvarında xaricdən gətirilən 100 ağacdan biri quruya bilər.
Məhz olaqda quruya da bilər. Bu, gözlənilən haldır. Hər işdə bir risk olduğu kimi ağacların da xaricdən gətirilməsində, əkilməsində müəyyən risklər olur. Bu, 1% bu dünyanın hər yerində belədir. Bitkidir. O tutmaya da bilər, o yer onun xoşuna da gəlməyə bilər, uyğunlaşmaya da bilər. Peki, düzgün qulluq olunmaya da bilər. Aralarında siz dediyiniz kimi inkişafdan qalanı var, onu biz də bilirik.
Nəbatət bağının böyük elmi işçisi Asif Mehrəliyev deyir ki, ağacların qurumasına bunlar səbəb ola bilər.
Yəqin ilə oradan gətirəndən yaxşı çıxarılmıyır, yaxşı köçürülmüyür. Bakı ilə bağlıdır. Qışda şaxtadan əziyyət edir. Şumaxırın bir səbəb olar ki, oradakı yerindən çıxardırlar o bitkiləri. Onlar çox böyük bir torpaqla çıxmalıdır. Bəlkə bir son onun kökündə toplamalıdır. Ona bizim çıxardanda orada kökü zədələnir, artıq onun üçün qoruyur.
Nazim Məcidov isə deyir ki, qurumuş baobab ağaclarının bulvardan götürülməsi haqqında hələlik qərar verməyiblər. Bu ağacların qiyməti haqqında bulvar idarəsi rəsmisi heç nə demir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə onların başa gətirilməsi, əkilməsi 30-40 min manata başa gəlib. Ekoloqlar deyir ki, qurumuş ağaclar yəqin ki, bir müddət sonra çıxardılıb, zibilliyə atılacaq. Bu həm də çəkilmiş xərcin zibil qutusuna atılmasıdır.
Bakıda baobab ağaclarının taleyi haqqında reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։